den, vážení televizní diváci. Česká asociace Streetwork a paní Martina Zikmundová je její předsedkyní. Ta organizace existuje už od roku 1997. Chtěli jsme s ní pohovořit právě dnešní koronavirové pandemii. COVID-19 není rovný, nefunguje podle principu rovnosti. Zdá se, že nejvíce na něm prodělávají právě nejslabší členové společnosti. A paní Zikmundová, já jsem se vás chtěl nejprve zeptat, vy máte zkušenosti a pracujete teda v té asociace Streetwork s takzvaným nízkoprahovým zařízením. To znamená, že tato zařízení poskytujete mladým lidem a dětem, které jsou v průšvihu. Je ta situace stejná, jaká byla před začátkem pandemie, nebo horší, nebo lepší?
Dobrý den. A já bych jenom uvedla na pravou míru, já jsem ředitelka České asociace Streetwork, můžeme tomu říkat ČAS, zkráceně.
Ano.
Vlastně ředitelkou ČAS. A my združujeme nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ale také terénní programy pro děti a mládež. A další nízkoprahové sociální služby. Takže jde vlastně o segment sociálních služeb, který patří do rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Aha. A co to jsou ty nízkoprahové služby? My tomu asi moc nerozumíme.
Jo, je to, jako uznávám, je to teda nedobře zvolený termín, bych řekla. Znamená to, že jsou ty sociální služby velice dobře dostupné těm, kteří je mohou využívat. Dobře dostupné znamená dostupné místem, dostupné způsobem komunikace, obsahem. Vlastně můžete je využít i anonymně, jsou samozřejmě zcela zdarma a budou s vámi tam komunikovat tak, abyste tomu rozuměl a aby to pro vás bylo dobře přijatelné.
A kterým lidem to hlavně pomáhá tedy?
Záleží na cílové skupině. Každá ta sociální služba má jinou cílovou skupinu. Myslím, že dnes se budeme bavit právě o nízkoprahových službách pro děti a mládež, protože tím tématem je vlastně poskytování služeb v době pandemie COVID-19.
Přesně tak, a můžu se vrátit k té otázce, je to dneska horší nebo lepší, nebo jak to je tedy s dětmi a mladými lidmi, jimž poskytujete pomoc v době pandemie?
Já bych řekla, že jako všechno, tak i tahle situace má své plusy a mínusy. Řekla bych, že v daleko složitější situaci děti a dospívající a i vlastně naše služby byly na jaře letošního roku. Protože ta první vlna byla zlá v tom, že jsme neměli moc informací, jak to bude vypadat, no, měli jsme si to představit. A stejně tak vlastně odpovědný orgán, tedy Ministerstvo práce a sociálních věcí, tápalo. A vyřešilo to vlastně tak, že ty služby zavřelo.
Aha, no to je hezký. To je uvěřitelný.
Na jaře byly služby zavřené a musím říct, že i pracovníci to špatně nesli a poskytovali dál ty služby, protože jim to tak velila etika. Nesměli se tedy vídat se svými klienty s uživateli těch služeb face to face, ale třeba v online prostoru pod tu práci dále poskytovali. Na podzim už jsme byli lépe všichni připraveni a ministerstvo dokonce vydalo doporučený postup, jakým způsobem ty preventivní sociální služby, včetně těch nízkoprahových, mají pracovat. Takže teď bych řekla, že je situace lepší. Samozřejmě dopad té pandemie je negativní v tom smyslu, že děti a dospívající nemohou chodit do školy nebo nemohli se vídat se svými vrstevníky, se svými učiteli. A v tomhle tom samozřejmě ten handicap je znát a bude znát i v budoucnosti. Nedojde tam jenom k absenci nějakých vědomostí, ale právě k nějakým mezerám v těch vztazích a v denním režimu, který běžně ty děti a dospívající získávají díky pravidelné školní docházce.
Kolik asi mladých lidí a dětí v České republice existuje, jimž vaše organizace poskytuje pomoc, nebo kolika z nich by jako měla tu pomoc poskytovat a třeba prostě na všechny nedosáhne?
My jsme střešní organizace, to znamená, že my profesní vlastně sdružení, takže my zastřešujeme v současné době 257 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, to jsou registrované sociální služby a ne všichni jsou našimi členy. Členů máme asi 105 teď napříč těmi službami, ale když si vezmete tedy z 257 registrovaných NZDM a každé to zařízení má okolo 100 klientů. Jsou to vlastně děti a dospívající, někdy mladí dospělí, protože vlastně tato služba dosáhne až na věk 26 let, kteří jsou v nějaké nepříznivé sociální situaci. Tam může být velmi různá, také vlastně spodní hranice pro to využívání služby je 6 let. Jo. Tak to je obrovský vlastně záběr věkově a tím pádem i témat, které řeší děti a dospívající v těchto těch službách. Jo. Od opravdu školního prospěchu, situace v rodině, vztazích vrstevnických, první lásky, sexuální dospívání, je toho opravdu strašně moc. S čím se vlastně děti a dospívající k této službě obrací.
Já jsem si našel jeden z vašich informačních letáků a vy tam popisujete, v jakých situacích ty děti se mohou nacházet, kromě toho, co jste právě popsala, mohla, jsou tam třeba problémy s bydlením a tak dále. Myslím si, že jsem tam si povšiml v jedné části toho letáku, že prostě je děsivá situace lidí, kteří jsou nuceni bydlet na ubytovnách, že za jednu místnost na ubytovně se platí 10 až 12 tisíc korun měsíčně, což mi připadá také neuvěřitelné, a že třeba v jedné nebo dvou místnostech bydlí třeba 11 lidí. Máte hodně takových případů, nebo jak se tohle řeší?
Je jich stále dost. Vlastně podle mezinárodní klasifikace bezdomovectví jsou lidé, kteří žijí na ubytovnách v těch naprosto neadekvátních podmínkách, včetně tedy rodin, včetně dětí, klasifikováni jako lidé bezdomova. Pořád ještě v České republice je jich dost. Například hlavní město Praha, její nové vedení teď nebo při svém nástupu deklarovalo, že v průběhu toho vedení města chtějí, aby v Praze nebyly žádné děti na ubytovnách. O to se Praha teď velmi aktivně snaží v programu zabydlování s přístupem vlastně městských bytů pro tyto rodiny s dětmi. A v těch dalších regionech je situace horší. Myslím, že bydlení je problém číslo jedna v sociální politice.
Česká republika v podstatě nemá systém sociálních bytů, vidíte, to se jaksi nikdy neudělalo, to je pro mě úplně neuvěřitelné.
No, neuvěřitelné je hlavně to, že města a obce se vlastně těch svých bytů zbavily. A vlastně znova ten bytový fond postavit je velice náročné. Existuje v zahraničních praxe, jak toto zařídit. Je to samozřejmě váno na spolupráci s developery, na stavební řízení a tak dále. Věřím tomu, že se to podaří, ale jde to tady velmi pomalu. Děti rostou, ty nečekají, až se něco stane v legislativě nebo vůbec té sociální politice. Takže můžeme říct, že vlastně vyrůstá generace dětí bez domova, bez vlastně možnosti soukromí, nějakého místa klidného k odpočinku, ale i právě třeba k přípravě do školy. nebo k tomu, aby si vlastně pozvalo kamarády k sobě domů, aby udělalo oslavu narozenin, což je běžné u dětí, které mají adekvátní bydlení. Takže je to věc, kterou musím říct, že sociální služby nebo nízkoprahové služby vlastně nevyřeší. To je skutečně věc systémová a politická.
Je to problém, my jsme nedávno dělali dva rozhovory, vysílali tady o lidech ze Šluknova ve Šluknovském výběžku, kteří právě bydlí v takovém, na takovém sídliště, které by bývalo sociálními byty, ale bylo to prostě prodáno soukromníkovi a o těch otřesných poměrech, že jsou tam třeba invalidé v těch barácích v různých patrech, ale že tam vůbec není možnost přivést kolečkové křeslo, protože prostě nikdo se ani neobtěžoval na těch 10 schodů před tím domem tam dát takovej ten nájezd a tak dále. V závěru tohoto rozhovoru v dnešní době, teď teda už se pomalinku děti mají vracet do škol v České republice, uvidíme, jak to teda zase bude, protože je známo ze západních zemí, že právě to chození do škol šíří tu infekci děsivým způsobem, že ty děti sice nemají symptomy, ale prostě potom, když nakazí babičku, že jo? Takže uvidíme, co bude, ale řekněte mi, děti, když byly zavřené školy, měly jako podstupovat výuku online, ale tady přece asi tyhle ty vaše děti, o které se staráte, nemají počítače, vidíte, jak to je?
Je to tak, jak říkáte, spousta těch dětí, až 10 tisíc, se nedostalo vlastně k tomu distančnímu vzdělávání díky tomu, ale nejenom, že chyběla technika nebo konektivita, tedy internet, ale chyběla vlastně i komunikace mezi rodinami a školami. To je také zásadní problém a motivace vlastně těch rodin spolupracovat se školou.
Aha.
Co se týče techniky, je ta situace o něco lepší, ale pořád vlastně nemáme žádné systémové řešení, jak tyhle ty rodiny spojit, propojit, jak vlastně tu digitalizaci české společnosti uspíšit. Neziskové organizace, jako jsme my a různé nadace, ale i firmy vlastně darují techniku pro tyhle ty potřebné děti a rodiny. Pořád to ještě nestačí, vidíme ještě spoustu rodin bez spojení. A
to je velmi důležité, zastavme se u tohohle, protože třeba to někdo na té regionální televizi si toho povšimne, tak vaše organizace, Česká asociace Streetwork, ČAS, poskytuje potřebným lidem internetové připojení a prostě počítačovou techniku a mohou se na vás obrátit, ano?
Mohou se na nás obrátit dárci tohoto, anebo i potřební. My sami nevlastníme techniku nebo připojení, ale umíme to zprostředkovat.
Aha.
Nám vlastně v tom výrazně pomáhá platforma Česko Digital a zároveň nadace České spořitelny, se kterou máme vlastně smlouvu, máme projekt, který děláme za její finanční podpory. A zapojují se ale i jednotlivci, dobrovolníci. Kromě techniky a připojení ještě vítáme výrazně dobrovolníky na doučování. To doučování právě díky technice potom může probíhat online, takže nemusíte jezdit do Šluknova a můžete pěkně z Plzně nebo z Budějovic doučovat děti ze Šluknovského výběžku a odjinut.
Takže lidi, přihlašte se a pomozte. Kolik takových počítačů jste asi rozdali, nebo jestli se smím zeptat?
V současné době přes 100. A máme spočítáno, že asi 350 dětí vlastně díky té technice je připojeno, protože ta technika není jenom v rodinách, ale také v těch sociálních službách. A některé děti vlastně docházejí na doučování nebo na tu distanční výuku do těch nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
No je to dobré, ale těch dětí jsou 10 000, že jo, které by to potřebovali. To je blbé.
No. Určitě. Ale těch iniciativ je celkem hodně a jak říkám, jsou to pořád vlastně občanské iniciativy a chtělo by to skutečně systémové řešení na úrovni rezortu práce a sociálních věcí a školství.
Apelujme na politiky, ať pro Boha něco udělají. Vážení televizní diváci, tak taková je situace. Vážená paní Zikmundová, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.